Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моите събеседници в ефира на Радио К2, Валери Симеонов, съпредседател на Политическа партия Национален фронт за спасение на България, и Красимир Каракачанов, председател на ВМРО БНД. Здравейте, господа!
Здравейте!
Ами днес е отново интересен ден в България, защото така както най-много настояваха за актуализация на държавния бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса от ГЕРБ, лидера им Бойко Борисов днес заяви, че повече няма да влиза в Народното събрание. Една драма се разигра, почти театрална, около актуализацията на бюджета на държавата и на здравната каса, а в крайна сметка, след като бе гласуван на първо четене, на второ няма да се стигне до гласуване, ако нещо отново не накара лидера на ГЕРБ да си промени позицията. И така да започнем с въпроса кой за, кой против и защо, вашето мнение.
По отношение на бюджета на
правителството
е въпрос или на поведението на...
И за двете ще говорим. Но да най-напред да уточним, трябваше ли да има актуализация на бюджета, кой беше за, кой против и защо?
Ами, според нас не трябваше да има актуализация на бюджета. Официално беше заявено, че парите, предвидени до провеждането на изборите, ще бъдат достатъчни и няма да има проблеми с финансирането на здравната каса. Така че редно беше да не се насилват нещата, да промени бюджета от следващото народно събрание, то да си го гласува и съответно новото правителство да реализира промяната.
Да.
Това беше пропаганден ход на ГЕРБ, в който обаче случая, който пропаганден ход се превърна в капан, в който паднаха и самите представители на ГЕРБ в парламента.
Да.
И виждаме поредната непоследователност в поведението на един изявен политически лидер. Ето като че ли не останаха лидери в България, които да не си променят позицията през 24 часа или през няколко часа.
Да.
Станахме свидетели как, осъзнавайки силния пропаганден код, който дава в ръцете на БСП, от ГЕРБ и персонално Бойко Борисов, накара своите, всъщност първоначално накара всички тези стотина депутати да гласуват в подкрепа на промяната на бюджета, а на другия ден тотално отказа да гласуват на второ разглеждане, и видяхме, че резултата е доста така унизителен за всички тези стотина човека, които показаха, че нямат собствено мнение, а пък политика Бойко Борисов показва, че за пореден път е готов да се промени позицията на 180 градуса.
Да, да. Още малко за бюджета. Смятате ли, че факта, който се насложи от първото гласуване за актуализацията на бюджета, гласуваха ГЕРБ и ДПС, притесни, за да не кажа уплаши ГЕРБ, че преди изборите изведнъж към тях се присламчва ДПС, и това да е повода днес Бойко Борисов да се откаже от гласуването на второ четене?
Естествено, само това е причината.
Да.
Това е ясно на всички. Да, не го коментирам, защото е повече от ясно, че те позволиха БСП да ги сложи под общ знаменател заедно с ДПС и да определи бъдещата коалиция, която става все по-прозрачна, че в бъдещото на Народно събрание ДПС и ГЕРБ ще работят в синхрон и ще имат предварителни договорки.
Да. Как ще се развие този сюжет? Смятате ли, че до понеделник може отново да се смени позицията на ГЕРБ и да влязат в пленарна зала и да гласуват на второ четене актуализацията?
Изключителната интуитивност на Бойко Борисов в случая няма да му позволи. Той е наясно, че това беше голям провал, и според мен този път той предприе грешен ход, предлагайки своите представители да гласуват, по-скоро под емоциите на едни евентуални разкрития, които бяха направени от Бареков. Не казвам, че са разкрити, не съм сигурен, че това са факти, но
да.
Определено тази нервна обстановка му попреше да вземе правилното решение, защото на всички неясно, че той има изключително силна, бих казал, животинска интуитивност,
да,
която не го подвежда в повечето случаи.
Да, да. Продължаваме нататък. Вчера самия Борисов внесе законопроект в канцелярията на Народното събрание, с който да се разширят правомощията в разрез с Конституцията на Република България на служебния кабинет. Нещо, което явно бяха договорили предварително с президента Плевнелиев. Това означава сегашното вече невлизане на ГЕРБ в пленарна зала, че и този законопроект ще отпадне. Как ще се развият събитията в такъв случай с искането на президента за увеличаване на правомощията на служебния кабинет?
Определено няма да стане. ГЕРБ се натрупа доста отрицателни точки, доста черни точки още в началото на предизборната кампания. Аз мисля, че тук нататък ще бъдат изключително внимателни. Според мен е само днешното поведение на вчерашното и днешното поведение на групата на ГЕРБ и на Бойко Борисов решително е смъкнало поне няколко процента от неговия рейтинг, най-вече сред периферния електорат, а не сред техните верни поддръжници.
Продължаваме още за този парламент и за това правителство, което е вече в оставка. 42-я парламент започна своята работа доста странно, защото за пръв път малцинство управляваше и за пръв път без никакви коалиционни споразумения БСП и ДПС се хвърлиха да подпечатват печата на кабинета Орешарски и завършва също така доста странно. Не изчерпало своите възможности, но във всички случаи достатъчно ненавиждано от една част от обществото. Какви са изводите от съществуването на този парламент и какво не трябва да допускаме повече? Вие политиците и ние избирателите?
Значи политиците не трябва да допускат безпринципни
договорки,
споразумения, в разрез с предизборните си обещания, защото всички почти от партиите от безславно приключила дейността си парламент измениха своите предварителни обещания, не ги изпълниха. Да не говоря, че се стигна до най-позорното явление, определящата се за националистическа партия Атака реално да подкрепя управление на ДПС.
Да.
От това управление позор нямаше.
Да.
По отношение на това какво не трябва да правят избирателите, те просто не трябва да продължават да гласуват по симпатии и по емоции. Трябва много внимателно да си отпишат акълът преди да пуснат бюлетината, какво правят и за кого гласуват. В никакъв случай това не трябва да бъде гласуване, както много често става, като на конкурс за красота, кой ми хареса и кой не ми хареса.
Да.
А просто трябва преди да предприема това най-отговорно действие в своят политически, така в обществен живот, те трябва внимателно да се припомнят какво са правили тези техни избранци, за които смятат да пуснат и какво не са правили, за които смятат да пуснат своя глас.
Може ли да допълня нещо?
Красимир Каракачанов.
На вашия въпрос какво не трябва да правят българските граждани, това е една препоръка. Ако искат България да не спада в подобно унизително положение, при което едно малцинство, политическо малцинство, и една етническа партия да се гаврат с държавата, държавността и парламента, не трябва да подкрепят по никакъв начин ДПС.
Така?
Защото и на тези избори, като на предишните, на по-предишните, на по-предишните, ДПС ще тръгнат с огромните кошници пари, парите, които откраднаха от нашия джоб, от джоба на нормалните бедни българи, за да купуват гласове. Не трябва просто по никакъв начин да гласуват за тази партия. Какво трябва да правят политиците? Политиците би трябвало вече да са разбрали, че който се хване на едно коло с ДПС, неминуемо става жертва на техната алчност и на техните политически комбинации. И би трябвало най-накрая българските политици да разберат, че са български политици и най-накрая да намерят онези 5, 6, 7 неща, които са общи като проблеми за нацията и да се обединят около тях. И другото, което не трябва да правят българските политици, не трябва да продължават да гледат на властта като на баница, която трябва да бъде разграбена и прибрана по джобовете на този онзи.
Последното е много важно, но за съжаление ще се върна към началото на вашия отговор, господин Каракачанов. Казвате, че трябва политиците да са наясно, че не трябва да се правят коалиции с ДПС. За съжаление обаче и в следващите парламенти не се очертава възможността от еднопартийно управление. Ще се стига до коалиции. Как да се избегне коалиция с ДПС, когато това ще бъде поне сега за сега така свидетелства третата политическа сила?
В българския парламент има 240 народни представители, а ДПС има 40 народни представители.
Да.
Тоест 200 народни представители не са от турската партия. Има, пак казах, 5-6 важни неща, като доходите на хората, икономиката,
да,
средния дребния бизнес, здравеопазването, демографската катастрофа, битовата циганска престъпност, сигурността на гражданите. По които въпроси няма леви, няма десни. И левите, и десните избиратели получават ниски пенсии.
Да.
И левите, и десните избиратели получават лошо здравеопазване. И левите, и десните избиратели, внуците им или децата им напускат България. По тези въпроси няма леви и десни. Има национално отговорна политика или национално безотговорна политика.
Да.
Национално отговорната политика изисква да се обърнем към тези проблеми. Айде да погледнем сега в последните 6-7-10 години, кой беше против това да се озъпти развихрилата се циганска битова престъпност по страната. Движението за права и свободи. Основен фактор, който при всеки опит да се говори по темата за това, че цели региони на България са оставени под терора на това население, което е неграмотно и безработно и поради тази работа се занимава с вандализъм,
да.
ДПС веднага вадат картата за правата на човека, възродителен процес и други подобни смешни плачове.
Да.
Кой е против това да се подхване сериозно темата за демографската катастрофа? Отново ДПС, защото те имат интерес етническият българин да намалява за сметка на другите етнически групи, за да могат те много по-лесно да си пазаруват гласове и да стават сериозен фактор в българската политика.
Да.
Нещата са повече от ясни, но основното нещо е, пак казвам, българските политици да разберат, че политиката не е временно попаднал им келепир, а е отговорност и служба на обществото. Защото въпреки, че от описание пише, че който служи на алтара, се храни от алтара, то последните 25 години българските политици не само се хранеха добре от алтара, но те се опитваха във всеки един момент да го откраднат този алтар, да го продадат или да го предадат.
Да.
Така не може да продължава повече.
Вие на състояние ли сте, да речем, сега още в предизборната кампания, вашата коалиция, патриотична коалиция, да предложи наистина 5-6 големи национални цели, които да обединят политиците, пак казвам, още преди изборите?
Ами, ето аз току-що ги казах и господин Симеонов в миналата седмица също говори за тях. Това са основните 5-6 приоритета. Отношението към доходите на хората, монополите, които бъркат с жопа на българския гражданин, демографската катастрофа, здравеопазването. Това са все общи неща. Пак аз мисля, че във вашето радио дадох примера за това, че в Черна Африка средната продължителност на живота се увеличава през последните 10-15 години, а в България, уж европейска цивилизована България, последните 10-15 години средната продължителност на живота е намаляла с около 3 години. Това показва лошо здравеопазване, лош начин на живот и така нататък. Така че това са общи неща.
Не, аз разбирам, че са общи. И всички политици, според мен, сте наясно, че са общи. Но някой трябва публично да призове, да определи. Дайте да седнем да се договорим за тези 5-6 неща, защото държавата пропада, обществото пропада.
Ние заедно с колегите, да? Това го правим от няколко години. Призоваваме най-накрая да всички български политици да бъдат всичко български политици и след това да бъдат леви или десни или да принадлежат към някакви си европейски семейства. Това го правим отдавна.
Да.
Те политиците не го разбират и точно поради това ние консолидирахме нашите усилия, създавайки този патриотичен фронт с идеята поне българските граждани да го разберат, че така повече не може да продължава и ние всъщност търсиме подкрепата на българите, а не толкова подкрепа от другите политици, които за 25 години показаха, че могат да правят предимно не също нещо.
Да.
Да се обогатяват за сметка на народа.
Много спорове в последните седмици възникнаха между политиците и икономистите, защото повечето икономисти са на едно мнение, че катастрофа в държавата икономическа няма. Да, но политиците, особено от опозицията, твърдят, че сме в катастрофа. Каква е вашата оценка, ако стъпим на последните данни на Европейската статистическа служба Евростат? Към края на първото тримесечие дългът на България се увеличил с 1,4% пункта спрямо предходното тримесечие и с 2,3% пункта на годишна база, стигнал е 20,3% от брутния вътрешен продукт. Обаче, а за целия Европейски съюз този процент е 88 почти. За еврозоната 93%. Пред нас е само Естония с 10%. Люксембург е след нас на трета позиция с 22% и 80%. Какъв е вашия коментар?
Ами, ако позволите аз да взема отношение, значи размера на дълга в някой случай не е показател на на ниво на икономика или растеж. Точно обратното. Много често по-големите задължения на развитите държави са направени за реализация на определени икономически схващания, програми, което в България не е на лице. Значи, да се говори за така елементарно да се оцени, че икономиката е в развитие, просто е голяма.
Не, не, аз не съм казала, че е в развитие. Такава дума въобще не съм произнесла. Аз питам само как ще коментираме тези данни на Евростат.
Да. Така ги коментираме, че това не е нещо, с което може да се гордим, защото в крайна сметка моето виждане, че в България икономиката е в... просто не няма.
Така?
Икономиката е в опадък. Има няколко малко по-сериозно работещи, малко по-големи фирми, всичко останало на средно и на ниско ниво е в страхотна рецесия, в криза. Хората масово търсят общински или държавни поръчки, за да осъществят съществуването на дребните си фирмички. И там се стига, така да ви кажа, до доста грозни сцени на корупция, на предварителни заплащания на комисионни и така нататък. Въобще в България икономиката е последното, което може да бъде определено като приоритет на управляващите. Може би просто защото не разбират. И да. Искам да ви попитам, как управляващите да разбират от икономика, когато 240 депутати в Народното събрание, надали има 10-12 бизнесмени. Всичко останало е партийни функционери, да. Хора, които не са правили счетоводството на една фирма и така нататък. Това са елементарни неща.
Продължаваме с вашата коалиция. Докъде стигнахте в коалиционността? Има ли още партии, които се присъединяват? Кога ще обявите публично? И как ще участвате в изборите на 5 октомври?
Все пак, за да има изненада, няма да ви кажем точно деня, в който ще обявим, но ще бъде...
няма да може да го отразим, ако не ни кажете.
Ето, добре, тук господин Валерий Симеонов няма нищо против да го кажем. Добре, в неделя ще обявим официално подписването на нашото коалиционно споразумение.
Така.
Към момента има поне още 5-6 политически формации и около 10 граждански организации, които желаят да се присъединят. Ние ще направим една среща с тях, за да намерим най-правилната формула, под която да осъществим едно сътрудничество и една обща работа за предстоящите парламентарни избори. Това, което ние говорим е, че нашата коалиция ще се нарича, както вече знаете, Патриотичен фронт, не ПТБ, ВМРО. И от тук нататък влизаме в боя.
Патриотичен фронт, НФСБ, ВМРО присъстват всичко това в заглавието на коалицията.
Тъй като това са, да, точно така, тъй като това са, да, това е наименуването, което сме формулирали на базата на факта, че ние двете политически формации вече сме пред подписване на споразумение.
Да, а тъй като участват и други партии, те съгласни ли са техните имена да не се изписват?
Ами вижте, значи първо, как казах, основата е полагаме ние.
Да.
От тук нататък разговорите с някои са в движение, т.е. са в ход, с други продължават. Така че в момента, в който уточним с другите потенциални партньори формулата, тя по един или друг начин ще бъде отразена.
Накрая не мога да не ви попитам, при условие, че вие влизате в следващия парламент, с кого можете да поддържате коалиционни отношения или дори не коалиционни, но отношения на разбирателство и с кои в никакъв случай?
Много пъти отговорих на този въпрос вече и на вас ще отговоря. Не можем да говорим за коалиции други, с други по-големи партии, особено тези партии от статуквото, нито преди изборите, нито след изборите, но всеки може да разчита на нашата подкрепа, на нашата пълна подкрепа по отношение на всички въпроси, които касаят просперитета на родината. Ние ще подкрепим всички полезни решения в Народното събрание, полезни за България и ще бъдем категорично против всички, които поощряват корупционни схеми или са против интересите на нацията. Така че ние сме една предвидима коалиция, ние не поставяме предварителни условия, ние ще работим за както казах, за спасението на България, независимо от къде идват предложенията. Дали идват от ГЕРБ, да, дали идват от ЕСП, дали идват от Реформаторски блок или който да било друг.
Господин Симеонов, обикновено, когато уточняваме коя политическа сила къде се намира, говорим за ляво, дясно и център. В тази координатна система, вашия патриотичен фронт, НФСБ, ВМРО, БНД, къде ще се намира?
Ами аз мисля, че на този въпрос може да отговори на по-опитния политик от нас двамата, това е господин Каракачанов, предоставям му възможност.
Да, слушаме ви, господин Каракачанов.
Аз ще ви отговоря като историк толкова.
Така?
Патриотизма не може да бъде лев или десен.
Така?
Обичта към България не може да бъде лява или дясна. Все едно някой да каже, аз не обичам майка ми, защото съм ляв или съм десен. България се обича не защото е велика, не защото е лява или е дясна, а защото е нашата родина. Тук няма ляво и дясно. Това ляво и дясно го измислиха едни политически шарлатани. Говоря в България конкретно, иначе на Запад и в нормалните общества лявото си е ляво, дясното си е дясно. Кое е ляво в България? БСП? Партията става много милионери?
Да.
Или кое е дясно? ГЕРБ? Партията, в която виждаме много бивши членове на БКП.
Да,
какво
да.
Значи ляво, какво значи дясно в България? Да не се връщаме по-назад във времето, нали? Лявото и дясното бяха използвани в България да се разделят хората, за да може за това разделение и тази омраза едни политици да станат богати хора. Кой пестеки от закуски, спомнете си този случай, си нахален депутат, кой от приватизации, кой от други работи. Така че няма ляво и няма дясно. Има прост въпрос, той Левски го е казал. Не ми казвай дали е добър човек, а дали е добър българин. Такова време дойде. Да задаваме въпроса на политиците, не дали, дали са леви или са десни и за това да ги харесваме, а да ми задаваме въпроса, ти добър българин ли си или не си добър българин. Има една политическа формация обаче, която за тези 25 години показва, че тя защитава едни икономически, етнически, сепаратистски интереси. И това е партията ДПС. С тази формация няма земна сила, която да ни принуди или да ни вкара в общ кюб или в обща политическа ситуация.
А ако те направят предложение, което наистина е добро за България, за българското общество, за българския народ, вие задължително ще гласувате против, само защото от ДПС е произлязло подобно предложение?
Ами аз за 25 години не съм чул те да са направили нещо, да са предложили нещо полезно за България. Те предлагаха какви ли не декларации и извинения за възродителния процес. Те предлагаха и гласуваха какви ли не конвенции за националните малцинства. Те предлагаха какви ли не декларации за геноцид върху турското население в България. И във всеки момент, в който някой в обществото им каже, ама вие крадете,
така?
Те казват, ама вие българите сте нетолерантни, помните ли възродителния процес?
Да, да.
Така че те предложат нещо полезно. Всъщност най-полезното нещо, което могат да предложат, е да направят един конгрес и да се саморазпуснат. Това ще го подкрепим.
Да, усмихвам се, защото едва ли това може да се случи. Едва ли това може да се случи, но иначе звучи доста оптимистично от ваша гледна точка. Предизборната кампания практически започна. Смятате ли, че тя ще повтори предизборната кампания за Европарламента в своята нетолерантност и в изострените отношения между политическите сили?
Ами, не може да очакваме някакви, кой знае какви драстични промени в предизборната кампания. Виждате, че избирателният закон е същия.
Така.
Участниците са в политическото състезание са същите. Менталитета е същия, така че няма да видим нищо по-различно от това, което до момента сме видели. Мазни пехливански борби, удари под кръста, компромати и прочее.
Аз ви благодаря за ваше...
Само да добавя, да? Те изборите не са от тази политическа действителност. Тя не е от последните два месеца от
на
кампанията.
Разбира се.
За съжаление, това е практиката в България от, може би, 2001, да не кажа и от по-рано. Когато всъщност на преден план излизат не борба на идеи, как да се реши един, втори или трети проблем.
Да.
Битката е да се вадят компромати, битката е и кампанията е кой е по-лош,
да,
а не как да се решават проблемите. И в тези 20 години българският народ стигна до убеждението, че всички са еднакво лоши и затова хората не отиват да гласуват. Много хора не могат да си дадат отговор на себе си всъщност как, примерно, утре могат да получат по-нормално здравеопазване. Или не могат да получат отговор на въпроса, неговото дете, като завърши средното училище или университета в България, ще остане ли в България и ще избяга някъде навън, защото тук го чака мизерия.
Да.
Така че това, за съжаление, няма да се промени. тази кампания няма да се различава. С нищо от предишните. Със съжаление ще бъде, както казах, господин Симеонов, един кален пели вълнък.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Валери Симеонов, председател на политическа партия Национален фронт за спасение на България, и Красимир Каракачанов, председател на политическа партия ВМРО-БНД.